Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda ərzaq niyə belə bahalanır? Və Azadlıq Live-da da günün sualı elə ərzağın bahalanmağı ilə bağlıdır. Sizin fikrinizcə son bir ayda hansı ərzaq bahalanıb? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Atəş sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasperşik Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində atəşkəs rejiminin son vaxtlar intensiv pozulması və itkilərdən narahatdır. Bu barədə APA-ya ATƏT-in baş ofisindən məlumat verilib. Məlumata görə o bu həftə Azərbaycana gələcək və Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcək. Onun səfər çərçivəsində cəbhə bölgəsində də baş çəkəcəyi nəzərdə tutulur. Anjey Kasperşik sentyabrın 4-də Xocavənd rayonunun Kropatkino kəndi yaxınlığındakı təmas xəttində keçirilən monitorinqdə iştirak edib. Sentyabrın 5-də isə Yerevanda Ermənistan prezidenti Sir Sarkisyanla qoşunların təmas xəttindəki son durumu müzakirə edib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda parlament seçkilərini müşahidə edəcək missiyası sentyabrın 22-sində Bakıya gələcək. Qurumun məlumatına görə səfərdə məqsəd ölkədə seçki rəfəsi siyasi mühiti qiymətləndirməkdir. Nümayəndə heyəti sentyabrın 25-nədək bir sıra görüşlər keçirəcək. Azərbaycanda növbəti parlament seçkisi bu il noyabrın 1-nə təyin edilib. Amma Ticarət Mərkəzinin keçmiş rəhbəri Abdullah Abdullayev və onunla yanaşı tam olunan 5 nəfər barəsində hökm oxunub.
Sentyabrın 7-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Abdullah Abdullayev, Heydər Rızayev, Mehman Məmmədxanlı, Elşan Novruzov, Vidadi Qurbanov və Nadejda İlyasovanın növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Ticarət Mərkəzinin rəhbəri Abdullah Abdullayev 13 il azadlıqdan məhrum edilib. Digər təqsirləndirilən şəxslər Nadejda İlyasova 8, Heydər Rızayev, Mehman Məmmədxanlı, Elşan Novruzov və Vidadi Qurbanov isə 9 il şərti cəza alıblar. Onlar mənimsəmə, israfçılıq və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunurlar. Abdullah Abdullayev ötən il aprelin 4-də həbs olunub. İqtisadiyyat və Sənaye Naziri yanında Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə onunla bağlı material təqdim etmiş və araşdırmalardan sonra barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi. Digər şəxslər isə bu müddət ərzində zamində olublar. Prokuror Abdullah Abdullayev və 14 digər müttəhimlərə 9-10 il həbs cəzası istəmişdi. Abdullah Abdullayev ittihamları rədd edir.
Xəbərlərə davam etdiririk. Qaçqın axını Almaniyanı zəbt edəcək və yaxın illərdə ölkəni dəyişəcək. Bunu Almaniyanın kansleri Angela Merkel sentyabrın 7-sində bildirib. Məlumatlara görə istirahət günlərində ölkəyə 20 min miqrant gəlib. Hakim Kalisə ölkəyə gələn miqrantlara 6 milyard avro yardım ayrılması barədə razılıq əldə edib, amma Merkel qaçqınların qəbulunda ədalətli bölgü eləməyə çağırıb. İqtisadiyyat naziri Zigmar Gabriel bildirib ki, Almaniya bu il 800 minədək qaçqın qəbul edə bilər.
Na klar schaffen wir in diesem Jahr 800.000 Flüchtlinge aufzunehmen.
Almaniya bu il 800 min qaçqın qəbul edə və onları inteqrasiya edə bilər. Amma hamıya aydın olmalıdır ki, bu uzun müddətli və hər il təkrar oluna bilməz. Biz Avropa Birliyinin qaçqınlar üzrə siyasətini dəyişməliyik. Almaniya, Avstriya və Sveç daha çox qaçqın qəbul edən əsas ölkələr kimi qala bilməzlər.
Namhaft an der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligt.
Zigmar Gabriel. Fransa prezidenti François Hollande isə bu arada bildirib ki, Avropa Komissiyası 120 min qaçqını yerləşdirmək üçün 100 ölkələrə məcburi kvota təklif etməyə hazırlaşır. Bunun 24 mini Fransanın payına düşməlidir. Amma Macaristanın baş naziri Viktor Orban bildirib ki, nə qədər ki Avropanın sərhədlərini qoruya bilmirik, nə qədər qaçqının qəbulundan danışmağa dəyməz. Rusiya prezidenti Vladimir Putin qəflətən mərkəzi hərbi dairənin yoxlanılmasını göstəriş verib. Müdafiə naziri Sergey Şoygu mərkəzi hərbi dairə, həmçinin aviasiya vasitələri və digər dairələrin desant qüvvələrinin sentyabrın 7-sindən 12-sinə dək tam hərbi hazırlıq vəziyyətində olacağını bildirib. Hərbi təlimlərdə desant qüvvələrinin uzaq ərazilərə atılması və naməlum ərazilərə çıxması məşq edilir. Şoğu təlimlər barədə xarici hərbi atəşələrə məlumat verildiyini bildirib. Rusiya ordusu 2014-cü ilin baharından artıq bir neçə belə böyük təlim keçirib, bu qərb ölkələrinin narahatlığına səbəb olub. Qırımın Rusiya tərəfindən ilhaq edilməsi və Ukraynanın şərqindəki münaqişədən sonra Qərb ilə Moskva arasındakı münasibətlər soyuqlaşıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Avqustda Turan agentliyinin tərtib etdiyi 30 əsas ərzaq məhsulundan ibarət istehlak səbətinin qiyməti 2,5% bahalanıb. İyul və iyunda 0,10%, mayda 3,6% artım olmuşdu. Ötən ay ən çox diqqət çəkən odur ki, pomidor 60% bahalanıb, kartof 33,3%, şəkər tozu 26,6%, soğan 25%, qarğıdalı yağı 18,3%, margarin 18,2%, birinci növ un 18,2%, kələm 16,6%, vermişir 13,3%, kərə yağı 12,8%, qatıq 1,5%, yumurta 9%, pendir 2% bahalanıb. Qarabaşaq yarması 9% ucuzlaşıb, toyuq çalatı 5,5% ucuzlaşıb. Mal əti, qoyun əti, toyuq əti, süd və s. qiyməti dəyişməyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir sıra ərzaq xaricdən gəlir, onların qiymətinin artımını manatın devalvasiyası ilə izah etmək olur. Bəs pomidor, kartof, soğan kimi məhsullar Azərbaycanın özündə istehsal olunursa, onda onların qiyməti niyə belə kəskin artıb? Bir daha xatırladım ki, pomidor 60% bir ayda bahalanıb. İqtisadçı Samir Əliyev Azərbaycanda ərzağın qiymətinin belə qalxmasını izah edir. O cümlədən benzinin niyə neftin qiymətinin düşməyi ilə ucuzlaşmamağını izah edir. Turan 30 əsas ərzaq üzrə səbəti hesablayıb. Avqust ayında səbət 2,5% bahalanıb. Məni ən çox maraqlandıran səbətin içində olan pomidordu 60% bahalanıb. Kartof 33%. Şəkər tozu 26%, soğan 25%. Tutaq ki, bəzi mallar xaricdən gəlir ərzaq. İndi bunu dollarla izah eləmək olar ki, dollar qalxıb. Bu soğandır, kartofdur, pomidordur, Azərbaycanın özündə yetişir də. Bunlar niyə belə bahalanıb?
Bu bahalanmağa iki aspektdən baxsaq daha düzgün olar. Birinci aspekt onunla bağlı ki, əslində, Azərbaycana baxmayaraq, məsələn, bir sıra ərzaq, o cümlədən meyvə, tərəvəz ölkə daxilində istehsal olunur. Onların bir sıra komponentləri, yəni konkret olaraq meyvənin timsalında və yaxud da tərəvəzin timsalında biz gübrələri, bəzi dərmanları misal seçə bilərik ki, bunlar xaricdən gətirilir. Yəni, biz Azərbaycanda heç də ərzaqla bağlı yəni, təminat 100% daxili istehsal hesabına təmin edilmir. Yəni, bir misal çəkim, məsələn, şəkər tozu biz bilirik ki, Azərbaycanda istehsal olunur, 100% daxili istehsal hesabına təmin edilir. Ancaq şəkər tozunun hammalı, daha dəqiq desək, çuğundur, şəkər çuğunduru və yaxud da şəkər qamışı olsun, bunlar xaricdən gətirilir. Ona görə də Azərbaycanda baxmayaraq, ərzaq məhsulları, o cümlədən ta ki, meyvə və tərəvəz ölkə daxilində istehsal olunur. Bunların bir sıra komponentləri kənardan gəldiyinə görə bu stres deməz qiymətdə gəlib maya dəyərinə oturur və nəticədə qiymət qalxır.
Birinci aspektlə bağlı bu yaxınlarda mən gördüm Rusiyada deyirdilər yerli istehsal hesabına bazar doldurulsun. Orada biri belə bir şey dedi ki, bizdə məsəl üçün meyvə Rusiya istehsalıdır, ancaq bunun toxumu xaricdən gəlir. Azərbaycanda da eyni vəziyyətdir.
Bəli, bəli, Azərbaycanda mən komponent deyəndə mən həm də onun toxumunu nəzərdə tuturam ki, bütün bunlar yəni gübrədir, dərmanlardır, pestisidlərdir, sonra bunun gübrə belə deyək ki, toxumlarıdır. Bunlar xaricdən gətirilir və ona görə də istər-istəməz bu maya dəyərində gəlib oturur. Yəni bunu sevir bilədiyi Azərbaycanda da qonşu ölkələrdə də. Yəni biz tam 100% ərzaq təminatını yəni daxili istehsal hesabına həll edə bilmirik. Yəni, yerli toxumçuluq təsərrüfatı çox təəssüf ki, arzu olunan səviyyədə deyil. Çox böyük problemlər var və nəticədə bugün onun biz belə deyək, zərərini görürük. Digər amil, yəni, aspekt təbii ki, mən qiymətləndirdim bu qiymət artımının zəncirvari xarakter daşıması. O baxımdan ki, devalvasiya nəticəsində baxmayaraq ki, inzibati yolla qarşısalındı qiymət artımının. Ancaq biz artıq artımları indi-indi hiss etməyə başlayırıq. Yəni, bazar hələ ki, adaptasiya olunmuyor devalvasiyanın təsirinə. Və bu proses düşünürəm davam edəcək. Yəni, qiymət artımı prosesi gələcəkdir. Və bu qiymət artımı bütün sahələri əhatə etdiyindən istər-istəməz bu yerli istehsala da mütləq təsir etməlidir. Yəni burada təbii ki, daşınma xərclərindən tutmuş, çox ki, digər məsələn, xərclərə qədər var ki, bütün bunlar hamısı bir-birinə asılı olduğuna görə və yaxud da ki, fermerin xərcləri artdığına görə, yəni təkcə məhsul istehsalının balıq xərclərindən getmir və digər sahələrdəki xərcləri də artır. Onu göstərsəməz fermer məsələn, qiymətləri artırmaq məcburiyyətində qalır.
Ola bilərmi ki, bu fermer qiyməti ona görə, təkcə ona görə artırmır ki, istehsal xərcləri müəyyən qədər artıb, həm də gözləntilər var. Hər yerdə qiymət qalxırsa, o da gələcəyə özünü hazırlayır nə cürsə.
Bu amillər var. Məsələn, mən ona görə köməkçi amil deyəndə əslində bir amil kimi Rusiyanı nəzərdə tuturdum ki, Rusiyaya müəyyən qədər axın var. Məsələn, ötən il, bu il, əvvəlkilər müqayisədə daha çox məhsul daşınmağa başlanıb. Bu da istər-istəməz qiymət artımını şərtləndirən amildir. Çünki daxili bazarda təklif azalır. Və digər məsələni siz özünüz xatırlatdınız ki, gözlənti. Yəni, bu gözlənti özünü onda göstərir ki, qiymət artımı gələcəkdə həm devalvasiyaya görə, həm valyutanın gələcəkdə ucuzlaşması ehtimalı fermerdə və digər kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçılarının bir gözlənti özünü sortalama adımlarını atmağa məcbur edir, sövq edir və onlar ona görə qiyməti artırırlar. Təbii burada təbii amillər də var, yəni quraqlıq məsələsi, yəni hava şəraitinin bəzi ərazilərdə əlverişsiz olması nəticəsində xeyli dərəcədə itkilər baş verdi. Yəni bu amillər də var, amma ümumiyyətlə götürəndə bunun səbəbi mən daha çox belə deyək, təbii hallar yox, iqtisadi amillərlə mən qiymətləndirərdim ki, bugün iqtisadi amillərə görə qiymətlər ən azı ötən ilin müvafiq dövrlə müqayisədə bahadır.
Samir bəy, indi hamını maraqlandırır ki, bu bahalanma nə qədər gedəcək, hansı həddəcən?
Düşünürəm ki, proses bitməyib, bahalanma prosesi, bu davam edəcəkdir. Davam edəcək o baxımdan ki, bayaq qeyd etdiyim səbəbdən. Devalvasiyanın təsirləri hələ ki, tam başa çatmıyor. Və digər amil də inflyasiya. Bilirsiniz ki, Mərkəzi Bank pul kütləsini məhdudlaşdırıbdır. Manat qıtlığı var ölkədə. Və əsas səbəb də Mərkəzi Bankın bu adımı atmasına söhb edən səbəb də inflyasiyanın artımını məhdudlaşdırmaqdır. Mərkəzi Bank məcburdur. Mən qədər pul qıraxım dövrəyə. Çünki məhdud pul şəraitində iqtisadi aktivlik çətinlik yaradır. İnsanlar sahibkarlar pul tapmır. Belə bir vəziyyətdə artıq iqtisadi inkişaf dayanır, iqtisadi aktivlik istəşir. O, Mərkəzi Bank məcburdur ki, dövriyə pul bıraksın, ucuz pul bıraksın ki, saatlər inkişaf etsin. Amma bu pul özü ilə inflasiya yaradacaqdır. İnflasiya yaratması qiymət artımı deməkdir. O baxımdan düşünürəm ki, hələ ki bizdə devalvasiyanın təsirləri davam edir. Yəni qiymət artımı devalvasiyadır. Və sabah Mərkəzi Bank pulu dövriyə bıraksa, bu həm də inflasiya hesabına qiymət artımını görəcək. O baxımdan düşünürəm ki, bu proses ilin sonuna qədər davam edəcək və yəni bu nəzərə alsaq ki, manat 34-35% ucuzlaşıb dolara münasibətdə, o deməkdir ki, ithal vasitəsilə gələn malların da təxminən bu həddə bahalanması gözlənilir. Ola bilər bəzi ölkələrdə də devalvasiya sürətli gedir. Məsələn, Çində, sonra qonşu Türkiyədə, hansı ki Azərbaycan sizin partnerdir, o cümlədən Rusiyada. Yəni bu ölkələrin valyutalarının Azərbaycan manatı müqayisədə sürətli ucuzlaşması müəyyən qədər qiymət artımını imkan vermir. Yəni əvvəlki ilə müqayisədə daha ucuz mal gəlməsinə belə deyək, şərait yaradır. Amma yox, mən götürəndə düşünürəm ki, qiymət artımı ötən ilə müqayisədə, müvafiq dövrlə müqayisədə yəqin 20-30% aralığında belə deyək, artım nümayiş etdirəcək.
Dövlətin, hökumətin əlində olan imkanlar barədə də bir-iki kəlmə deyərdiniz. Mən konkret bir misal demək istəyirəm. Turanın müxbirləri bazarları gəziblər, almanın kilosu 1 manatdır. 1 manat. Bir neçə gün bundan qabaq bizim müxbirimiz Qubada oldu. Orada alma yetişdirən fermer deyir ki, yeşiyini 60 qəpiyə sata bilmirəm. Satanda sevinirəm. Bir yeşiyi fermer alma yetişdirən sata bilmir, bazarda o 1 manatdır. İndi burada ya alverçi amili var, dövlət bunun qabağını nəcürsə alsın, ya fermerlərdən gedib məhsulu alıb gətirmə məsələsini hələ. Hansı imkanlar var burada?
Əslində siz düzgün vurğuladınız ki, bu gün qiymət artımının səbəblərindən biri də bu bazar kanallarının yaxşı işləməməsidir. Yəni fermer öz istehsalatı məhsulu bu kanallara yerləşdirə bilmir. Yəni, əsas kanallardan biri tutaq ki, Bakı şəhərində gətir satılmasıdır. Yəni, və yaxud Bakı şəhəri olmasın, aparıcı şəhərlərin bazarlarında öz məhsulunu satmaqdır. Buna bağlı çox böyük problem var. Fermer əvvəla məhsulunu bu bazarlara çıxara bilmir. Müəyyən məhdudiyyətlər var. Və yaxud da ki, ortada maklerlər var ki, bu maklerlər kifayət qədər qiymət artıran belə deyək ki, amilə çevriliblər. Yəni, amilə çevriliblər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bir sıra hallarda maklerdə daha çox qazanır, nəyin ki, fermer. Çünki maklerlər su qiymətini alır fermerdən və onun üzərinə böyük həcmdə də sahib gəlir və onu bazara satır. Və nəticədə fermer az qazanır, onun üçün bu sahə əlverişli olmur və gələcəkdə bu sahədə məşhur olmaq istəmir. Eyni zamanda istehlakçılar da əziyyət çəkir ona görə ki, bazarda qiymət baha olur. Və bu makler aradan qaldırılarsa, əgər düşünürəm ki, regional bizdə yarmarkalar yaradılarsa, çünki bütün region Bakı şəhərinə gələ bilmir. Amma regionlar üzrə iri yarmarkalar yaradılsa, kəndli fermer öz yaşayış sahəsinə yaxın olan yarmarkalar öz məhsulunu birbaşa özü çıxara bilər. Və eyni zamanda emal müəssisələri, bütün emal müəssisələri bəzən elə ağır şərtlərdən məhsul alır ki, fermer onu satmaqda maraqlı olmur. Yəni, emal müəssisələri əgər satışa yardım etsə, yəni öz istehsalatı məhsulu daha çox gerili məhsullar hesabına həyata keçilsə, bəlkə artıq fermerlər yəni gələcəkdə bu sahəni inkişaf etdirməkdə maraqlı ola bilər. Ancaq mövcud durum buna imkan vermir və nəticədə ona gətirib çıxar ki, fermer əməli pul qazana bilmir, əhali isə ucuz qiymətə məhsul ola bilmir.
Samir bəy, bahalanmadan danışdıq. İndi harda ki bahalanma yoxdur, ucuzlaşma gözlənilir. Ondan da danışdıq. Bu benzin niyə ucuzlaşmır? Benzin qiyməti yuxarı olanda deyirdilər ki, dünya bazarında neft bahadır, ona görə belədir. İndi neft iki dəfə düşüb, gənə də ucuzlaşmır. Sizcə bu düzgündür?
Əslində burada hökumətin əsaslandırması onunla bağlıdır ki, daxili bazarda benzin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir. Yəni, daxili bazarda qiymətin xarici bazara adiyyəti yoxdur. Və belə əsaslandırılır ki, benzin neft 10 dollara da olanda indiki qiyməti idi, 60 dollara olanda da. Təbii ki, mən bu fikirdən razılaşmıram. Ona görə razılaşmıram ki, Azərbaycanda benzinin bahalaşması sonuncu dəfə 2013-cü ilin dekabrında baş verirdi və bu bahalaşma əsas səbəb vergi artımı olub. Yəni, həmin dövrdə aksiz vergiləri artırıldı və biz bilirik ki, benzinin dəyərin formalaşmasında aksiz vergiləri əhəmiyyətli rolu var. Həmin dövrdə, yəni 2013-cü ilin dekabrında Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə aksiz vergiləri artırıldı. Misal üçün, 95 markalı benzin üçün 101%-dən 159%-a qaldırıldı. 92 markalı benzin üçün isə bu, belə deyək, 92%-a qaldırıldı. 80, ayı 80 benzin 93%-a. Yəni, belə bir, yəni, yox, üzr istəyirəm, deməli 92 və ayı 80 markalı benzin üzrə aksiz vergiləri 134%-a qaldırıldı. Dizeldə isə 57% qaldırıldı. Göründüyü kimi bu da əhəmiyyətli dərəcədə artım baş verir. Bunun ardınca benzin bahalaşdı. Sonra üstündən bir iki ay keçdikdən sonra fevral ayında, 2014-cü ilin fevralında Nazirlər Kabineti yeni bir qərar verdi. Həmin qərarla aksiz vergiləri azaldırıldı. Və azaldılmanın xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, bu azaldılma artımdan əvvəlki həddən də aşağı endirildi. Yəni, təsəvvür edin ki, birdən-birə, misal üçün, 92 markalı benzin 65%-ə salındı, endirildi. Halbuki, artımdan əvvəl 92% idi. Yəni, 92 markalı benzin 92%-dən əvvəl qaldırıldı 130%-ə, sonra salındı 65%-ə. Oxşar hallar 80 markalı benzin üçün də, dizel yanacağı üçün də, 95 markalı benzin üçün də baş verdi. Və buradan bir nəticə gəlmək olardı ki, əgər benzinin qalxmasına səbəb olan aksiz vergiləri, aksiz vergilərinin yenidən dərəcəsinin aşağı salınması həm də benzinin uçlaşmasına səbəb olmalıdır. Ancaq bu baş vermədi, nəticədə benzinin əvvəlki qiymətə saxlanıldı. Və məlum oldu ki, bu əməliyyat nəticəsində daha çox burada qazanan dövlət şirkətidir. Yəni, SOKAR-dır. SOKAR məhz şirkət daxili qiymətləri artırmaqla daha çox gəlir əldə yəni etdi. Təsəvvür edin ki, birdən-birə benzin üzrə SOKAR-ın qazancı 41% artdı. Dizel üzrə 33%. Və belə bir vəziyyətdə bu SOKAR daha çox qazandı və daha çox onun zərəri vətəndaşlara dəydi. Bu, vergilə bağlı olan açıqlama idi. Və həmin dövrdə Tarif Şurasının səlahiyyətli nümayəndəsi açıqlama dedi və benzin qalxmasını həm də dünya bazarındakı neftin qiymətini əsaslandırdı. Və qeyd elədi ki, bizdə 2007-ci ildə sonuncu dəfə benzin bahalaşıbdı. Həmin dövrdə 57 dollar idi. Amma bugün 110 dollardır və ona görə biz benzin qaldırmalıyıq. Təsəvvür edin ki, bugünkü tarixə neftin qiyməti 49-50 dollar səviyyəsinə qalxır. Əgər 57 dollara olan neft dövründə benzinin qiyməti aşağı idisə və 110 dollara görə o qiymət artırılırsa və təzənə nəyə görə aşağı salınmır? Çünki neftin qiyməti 50 dollardır. Təbii ki, bu əsaslandırma tam argument, ciddi əsaslı argument deyil. Burada əsas məqsəd, mən düşünürəm ki, SOKAR-ın dünya bazarında satdığı neftin neftdən itirdiyi gəlirləri daxili bazar hesabına kompensasiya etmək məqsədi daşıyır. Və düşünürəm ki, benzinin qiyməti ucuzlaşmalıdır. Ona görə ucuzlaşmalıdır ki, əvvəla neftin qiyməti ucuzdur. İkinci, vergilər azaldılıqdır. Yəni, dövlət büdcəsində bunun heç bir xeyri yoxdur. Və üçüncü, benzinin qiymətinin uzlaşması ölkədə daşıma xərclərinin azalmasına, bu da iqtisadi aktivliyi artıran amillərdən birinə çevrilə bilər. Və nəzərə alsaq ki, devalvasiyanın təsiri nəticəsində bizdə qiymətlər bahalaşır, davam edir bahalaşmaqda. Düşünürəm ki, benzin qiymətini aşağı salmaqla müəyyən qədər bu bahalanmanı azaltmaq olar. Onun artım həddini müəyyən qədər aşağı salmaq olar. Bu baxımdan mən benzinin uzlaşdırılmasının tərəfdarıyam.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir. Onun fikrincə benzin ucuz olmalıdır. Ancaq o bir tərəfdən benzinin qiyməti insardadır, sokardadır. Sokar onu aşağı salarmı? Eyni sualı dinləyicilərimizə vermişik ki, dünya bazarında neftin bahalaşmasını əsas gətirib, Azərbaycanda benzinin qiymətini qaldırmışdılar. İndi neftin qiyməti düşür, benzin də düşəcəkmi? Və yaxud Azərbaycanda benzin niyə düşmür? Roma Zlo imzalı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda hal-hazırdakı hakimiyyətin bir şüarı var, bir kərə qalxan qiymət bir daha enməz. Reyhanə İmanxan qızı yazır, çünki Azərbaycanda məmurlar xalqı fikirləşmir. Bir fikirləri var, necə də yığdıqlarımızı əlimizdə saxlayaq. Elnur Quliyev yazır, çünki ziyanını eləyiblər, Avropa oyunları keçirdiyi zaman hər idmançıya 150 min veriblər, pulları paylayıblar, indi yığmaq lazımdır. Dəyanət Qasımlı yazır, bir kərə yüksələn qiymət bir daha enməz. Namazova Gülşən yazır, neftin xalqa heç bir adiyyatı yoxdur. Orxan Allahverdiyev hesab eləyib, büdcə kəsirləri olmasaydı endirərdilər, dövlətə pul lazımdır. Məni isə benzinin qiyməti qane eləyir, bir dənə tıxacları aradan qaldırsalar yaxşı olar. Çünki tıxacçı salda avtomobilim 8 litr işlədir. Bunu Orxan Allahverdiyev yazır. Ağasəf Abdullayev yazır, bizdə bir dəfə qiymət düşüb, o da yumurtada, onu da kimin saldığını bilirsiniz. Benzini isə onun fikrincə heç kim sala bilməz. Emir Yusif Lətif Hüseynli yazır, bu ölkədə xalqı fikirləşən var ki, ancaq ciblərini güdürlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə Azadlıq Live-da idman və hava xəbərləridir.
Azərbaycanın futbol yığması sentyabrın 6-sında Avro 2016-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində səfərdə Malta millisi ilə heç-heçə 2-2 oynadı. Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması Bakıda keçirilən ilk görüşdə Maltaya 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Haç qrupundan barcı aparan Azərbaycan millisi hazırda 6 xalla 5-ci sırada gəlir. İtaliya millisi 18 xalla 1-ci, Norveç 16 xalla 2-ci, Xorvatiya 15 xalla 3-cü, Bolqarıstan 8 xalla 4-cü, Malta isə 2 xalla sonuncu yerdə gəlir. Futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsindən mübarizə aparacaq Qarabağ və Qəbələnin ev oyunlarının vaxtı dəyişib. UEFA-nın məlumatına görə hər iki komandanın oyunu saat 20-də başlayacaq. Qəbələ, Borussia və Qarabağ, Monako görüşlərinin bundan əvvəl saat 22-də keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Oyunlar oktyabrın 22-si və noyabrın 5-də keçiriləcək. Qəbələnin PAOK və Krasnodar, Qarabağın isə Anderlix və Tottenham ilə ev oyunları isə saat 22-də başlayacaq. Qəbələnin Avropa Liqasının qrup mərhələsindəki rəqibi Borussiyanın daha iki futbolçusu zədələnib. Klubun rəsmi məlumatına görə Pierre-Emerick Aubameyang və Lucas Piszczek yüngül zədə alıblar. Amma bu barədə son sözü klubun həkimi Marcus Braun deyəcək. Piszczek Polşa, Aubameyang isə Qabon yığmasının üzvüdür. Bundan əvvəl Borussiyanın futbolçusu Marco Reus da zədələndiyindən Mildinin heyətindən kənarlaşdırılıb. Və sonda hava məlumatı sentyabrın 8-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 20-24, gündüz 31-36, Bakıda gecə 21-23, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun istiliyi 24-27 dərəcə olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq, amma bəzi dağ rayonlarında yağış yağacağı ehtimal olunur. Rayonlarda gecə 19-24, gündüz 33-38, dağlarda gecə 13-18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir.
Bu idman və hava proqnozu xəbərlərinin icmalı idi. Sonda Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Dünya bazarında neftin qiyməti düşür, bəs Azərbaycanda benzinin qiyməti niyə düşmür? Namiq Əliyev Facebookda yazır ki, yanacağın qiymətini qaldırmasınlar, düşməyə lazım deyil. Çox danışmayın, bugünə də şükür eləyin. Müslüm Məcəmi yazır, başqa dövlətə təbii qazı 5 qəpiyə, öz vətəndaşına 10 qəpiyə satan hakimiyyətdən bundan artıq nə gözləmək olar? Cavablar çoxdur, mümkün qədər onlarla sizi tanış elədi. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, Paroşik Fərrux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni bəs nə var, qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın piyanoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinan, ay ver mənə leytinan.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Birincisi, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hələ kimliyini söyləmədən, bilək görək düşmən nə vaxt mənliyidir bu qəhrəmanı, Cəmistan bəy?
Bizim ilk səmah şahinimiz, təyyarəçimiz Fərrux ağa Qayıbov elə bir qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərib ki, Birinci Dünya müharibəsində onu öyməmək qeyri-mümkündür. Nəinki özümüz, yaxud Rus imperiyasının əskər və zabiti hakimiyyəti, eyni zamanda almanlar da öydülər onu. Ona görə öydülər ki, təsəvvürləyin ki, tək başına bunun təyyarəsi, İle Murmis 16 təyyarəsi, 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşubdur. İkisi Fokker tipli, ikisi isə Albatros tipli. Demək, tək başına İle Murmis təyyarəsi vurub almanların 3 təyyarəsini yandırıb. 4-cü bunu vurub, bu da 4-cünü vurubdur. Və o vaxtı ərazicə indiki Belarusiyanın Borunu qəsəbəsi, o vaxt ərazicə almanlar tərəfdir. Və hər iki təyyarə, almanların da təyyarəsi, Albatros təyyarəsi ilə Murmisdə yanıb həmin Borunya qəsəbəsində yerə inibdir. Kilsənin yaxınlığında, kitabda mən göstərmişəm, yanıb yerə düşmə momenti çəkilib o vaxt saxlanılıb.
Yəni, şəkli-şəkli.
Bəli, fotoşəkil.
Fotoşəkil, maraqlıdır, bəli.
Məsələ burasındadır ki, almanlar bu qeyri-adi qəhrəmanlığı yerdən müşahidə eləyirmişlər. Və bu müşahidə əsasında ki, görüblər ki, 4 təyyarəni yandırdı, özü də həlak oldu. Onda Apisaniya Podvig Fərrux ağa Qayıbova, əlbəttə bu almanca olubdur, sonra çeviriblər bunu. Bunun qəhrəmanlıq yolunu yazıb atıblar Ruslar tərəfə, qərb cəbhəsinə, Magilyov tərəfdə və ondan salamat qalan müəyyən əşyaları da atıbmışlar Fərrux ağa Qayıbovun və onun heyətindən qalan əşyaları. Görür, almanlarda insanpərvərliyə fikir verirsinizmi? Və yazıblar orada ki, biz həmin şahini təyyarəçiləri düşmən də olsalar şərəflə dəfin eləyib yaylım ataşı atdıq üstündən və dəfn ediblər. O vaxtdan qalıb illər keçdi. 93 ildən sonra, elə ki, Sovet totalitar rejimi dağılandan sonra, almanlar gəliblər orada, bunlardan başqa da alman əskər və zabitlərin bir neçə qəbri olubdur, məzarı olubdur. Onları təmir eləyəndə bu da çıxıb ortaya və onlarda sən demə kitab saxlanılırmış ki, burada kimlər dəfn olunubdur. O kitabla baxıblar, o kitabın əsasında bunun və bunun heyətinin məzarlarını dəqiqləşdiriblər 4 nəfərin və üstündə indi ayrıca o məzarı təmir ediblər, hər birinin məzarını təmir ediblər, yerini dəqiqləşdiriblər. Yanvar ayında bizə rəsmi məktub gəldi. 2007-ci ilin yanvar ayının axırlarında bizə rəsmi məktub gəldi, həmin məktub məndədir. Məktub gəldi ki, igid azərbaycanlı oğlu Fərrux ağa, Məmmədkərim ağa oğlunun məzarı tapılmışdır. Birinci Dünya müharibəsində 1916-cı il sentyabrın 12-sində qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Və o məzarı almanlar təmir elədilər. İndi mayın 18-dən Belarusiya Tarix Akademiyası yazmışdı bu məktubu yazıb. Niyə Belarusiya yazıb? Həmin yer uzun müddət Belarusiyanın ərazisində olub. Sonralar Birinci Dünya müharibəsindəki almanlar məğlub oldular. O torpaq Belarusiya məxsus olub. Sadəcə olaraq almanlar indi gəlib Sovet hökumətindən, daha doğrusu Rus hökumətindən icazə alıb bu məzarları öz məzarları ilə bir yerdə təmir ediblər. Yazıblar ki, məktubda ki, mayın 18-dən 22-sinə qədər Fərrux ağa Qayıbov və onun heyəti haqqında biz ayrıca pres konferensiya keçirəcəyik. Həm də beynəlxalq əlaqələrlə bağlı elmi şurada keçiriləcəkdir və bu şuradan sonra isə həmin məzarının üstündə abidə açılacaqdır. Təyyarə abidəsi qoyulacaqdır. Xahiş edirik, siz də gəlib iştirak eləyəsiniz. Və bu kitab o dövrə qədər hazırlandı, hazır oldu. Təəssüf ki, mən kimə müraciət elədimsə, hara müraciət elədimsə, maliyyə olmadığına görə mən gedə bilmədim. İndi məsələ burasındadır ki, bir ümid də var. Nədir o ümid? Bayaq qeyd elədim ki, Fərrux ağa Qayıbov 1916-cı il sentyabrın 12-sində həlak olubdu, heyəti ilə bir yerdə. Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa, mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini, qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
İmperiya öz sonuna çata-çatda Fərrux ağa Qayıbova ölümündən sonra dalbadal 3 orden verildi. 1917-ci il yanvarın 26-sında 2-ci dərəcəli müqəddəs anla, qılınçla birgə. Martın 14-də 3-cü dərəcəli müqəddəs anla, qılınç və lentlə birgə. Və martın 25-də 4-cü dərəcəli müqəddəs Georgi ordenləri azərbaycanlı təyyarəçinin qəhrəmanlığını bütün Rusiyaya car çəkdi. Göstərdiyi qəhrəmanlığı öz ölümü ilə əks etdirən hər kəs vətən tarixində əbədiləşdirilməyə layiqdir. Müqəddəs Georgi ordeninin əsasnaməsində belə yazılıb. 1769-cu ildə xanım imperator 2-ci Yekaterinanın təsis etdiyi müqəddəs Georgi ordeni imperiyanın ən yüksək dövlət mükafatı sayılıb. İndi keçək qəhrəmanımızın kimliyinə. Kimdən danışırıq, kimlərdən danışmalıyıq və nədən indiyəcən tanıyıb danışmamışıq?
Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbov gözəl bir ziyalı ailədə, ziyalı bir nəsildə, qayıbzadələr nəslində dünyaya gəlmişdir. 2 oktyabr 1891-ci ildə praporşik Məmmədkərim ağa Qayıbovun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Məmmədkərim ağa Qayıbov Molla Əhmədin ailəsində dünyaya gəlib, Zaqafqaziyada məşhur din alimi və ədəbiyyatşünas alim Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbzadənin 4 cilt Azərbaycan şuarların ədəbiyyatı kitabının müəllifidir. 4 ciltli bu kitabın müəllifinin əmisi oğludur.
Yəni Yarxanım Şıxlinskaya.
Bəli, Yarxanım Şıxlinskayanın doğmaca atasıdır. Və Nigar xanımla bu əmizadədirlər. Fərrux ağa Qayıbovla Nigar xanım Qayıbova Şıxlinskaya əmişağıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbovun atası Məmmədkərim ağa da hərbiçi olmuşdur. Taliyə bax ki, o da həlak olanda onun da son rütbəsi paruçik rütbəsi olmuşdur. Məmmədkərim ağa Qayıbov bir müddət Qafqazdakı Zaqafqaziya müsəlman alayında şərəflə xidmət etmiş. O Stanislav ordeninin 2-ci dərəcəsi ilə, Vladimir ordeni ilə təltif olunmuş və bir çox orden medallarla şərəflə xidmət etdiyinə görə təltif olunmuşdur. Qəribə burasıdır ki, hələ Fərrux ağa Qayıbov körpə olanda, cavan uşaq olanda atası Məmmədkərim ağa Qayıbov dünyasını dəyişmişdir. Bəs bunu kim oxutmuşdur? Sual olunur. Oxudan bunu əvvəl onu deyim ki, əmiləri olub. yaxşı əmləri.
Yəni əmləri bunu himayə elədi Fərux ağanı belə.
Məhz himayə edən birinci növbədə Səməd ağa Qayıbov idi. Və mən apardığım araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Səməd ağa Qayıbovun övladı olmuyor. Səməd ağa Qayıbov bunu atalıq elib. Təkcə buna yox, onun bacı qardaşı Dilruba xanıma da, sonra Həmidə xanıma.
Neçə uşaqdılar?
4 nəfər olub. 2 oğul, 2 qız olublar ailədə. Və ən əsası isə bunun təyyarəçi olmağına səbəbkar məşhur artilleriyanın Allahı general Əlağa Şıxlinski olmuşdu. Əlağa Şıxlinskinin məsləhəti ilə Səməd ağa Qayıbov bunu aparıb Tiflisdəki kadet korpusuna, yəni Zədagan balalarına məxsus hərbi məktəbə qəbul etdirmişdir. Təsəvvürləyin ki, 1910-cu ildə Fərux ağa Qayıbov Tiflisdəki kadet korpusunu əla qiymətlərlə bitirdi. Bu nəsildə qəribədir, Sevdə xan. Bunlarda zəif oxuyan elə bir ki, yox,
yox, yazılır. Mən də çox təəccüblənirəm.
Statına, qəribə doğrudan elə. Bunlar savadlıdır. Məsələn, Dürkəlim ağa Qayıbov olub, məşhur riyaziyyatçı. 2 cilt demək astronom kitabı, Zilhiccə adlı kitab yazıbdır. Baxırsan ki, bu dəriymiş bu. Və 1910-cu ildə ona qayıdıram. Fərux ağa Qayıbov elə ki, Zadagan balalarına məxsus Tiflisdəki kadet korpusunu bitirdi. Əlağa Şıxlinskinin yenə məsləhəti ilə özü Əlağa Şıxlinski götürüb bunu Peterburqa aparır. Peterburqda Konstantin Artilleri məktəbi var idi ki, orada şöbə var idi. Təyyarəçilər üçün ayrıca şöbə var idi. Əlağa Şıxlinski bunun arzusuna əməl eləyərək həmin fakültəyə qəbul elətdirir. Qəbul etdirdəndə ki, bu əla qurtaran uşaqdır. Sadəcə olaraq buna dayaq olub himayəçilik eləyibdi. Kənddən gəlmiş uşaq Peterburq kimi böyük şəhərdə itibata da bilərdi. Amma sənədlər cəmi cümlətən 25 yaşından ay yarım artıq yaşayan Fərux ağa Qayıbovun sənədləri, onun fəaliyyəti, onun konspekt dəftərləri göstərir ki, bu heç də əldə ayaqda itib basam oğlu oxşamırmış. Təsəvvürləyin ki, bu adam Peterburqda təhsil alanda orada o vaxtı Azərbaycan ziyalıları çoxluq təşkil edirdi. Azərbaycan ziyalıların orada ayrıca cəmiyyəti vardı. Azərbaycan həmyerliləri cəmiyyəti. Cəmiyyətin adı belə idi. Mənim yadımdadır ki, Faris bəy Vəkilov, rəhmətli topoqraf general İbrahim ağa Vəkilovun oğlu danışırdı ki, həməşə deyir mənim həmkəndlim, bunlar bir kənddən olublar. Hətta tanış deyildilər və tez-tez deyir həmin cəmiyyətə gələrdi. Həmin cəmiyyətin sədr müavini Faris bəy Vəkilov olub. Sədr isə bir müddət Əliyədər Qarayev olmuşdur. Və oradan tanışlıq olub. Qəribə burasıdır ki, sonralar da mən arxiv sənədləri arasında onun vəsiqəsini tapdım. Fərux ağa Qayıbovun vəsiqəsini ki, həmin cəmiyyətə üzv olub o. Həmin cəmiyyətdə üzv olduğuna görə ona üstündə afişa olan Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyətinin buraxdığı 1912-ci ildə orada Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyəti konsert veriblər. Rəzginqa, qaytağı, cürbəcür havalar, sonra arşın malanan parça. Məktubaddan parça və o ipək dəsmal arxivdə saxlanılır. Bu dəsmal necə gəlib çıxıb? Və üstündə də yazılıb ki, bu dəsmal ilk aviator. O vaxt o söz, təyyarəçi söz bizdə yox idi. İlk aviator Fərux ağa Qayıbova məxsusdur. Və məlum oldu sonralar ki, Zülfqar müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin. Zülfqar müəllim dedi ki, həmin dəsmalı qoruyub saxlayan Əlağa Şıxlinski olubdu. Əlağa Şıxlinski onu övladı qədər istəyirdi. Və qəribə burasıdır ki, Əlağa Şıxlinski bu qədər danışdığım kimi ona himayədarlıq elədi, həm Tiflisdə oxumasına, təyyarəçilik fakültəsində, həm Peterburqda oxumasına və xidməti işdə də, sonra Birinci Dünya müharibəsi başlayanda da bunlar eyni cəbhə yəni qərb cəbhəsində Mogilyov, Belarusiya, Krevo əməliyyatı deyirlər, məşhur əməliyyatdır. Krevo əməliyyatında hər ikisi Əlağa Şıxlinski düzdür 10-cu ordunun komandanı kimi böyük şəxsiyyət idi. Bu isə təyyarəçi kimi iştirak edib. Mən orada Əlağa Şıxlinskinin xatirələrinə siz diqqətlə fikir versəniz görərsiniz ki, yazıb ki, kim yerin əsrarəngiz təbiətini görmək istəyirsə havaya çıxsın, təyyarədə uçsun. Və özü də deyir ki, mən cəbhəni öyrənmək üçün təyyarəyə çıxdım. Onda gördüm ki, səmadan ənginliklərdən
yer nə qədər gözəl görünür. Bəli, bəli, xatırlayıram onun xatirələrini.
Bəlkə də Allah bilir Fərux ağanın təyyarəsində uçubdu. Və qəribə burasıdır ki, yeganə Azərbaycanlı o vaxtı 1914-16-cı illərdə yeganə Azərbaycanlı Əlağa Şıxlinskidir ki, Fərux ağa Qayıbovun qəhrəmanlığının şahidi olubdu. Və Əlağa Şıxlinskin arxivində saxlanılır. Onu 1942-44-cü ildə iki dəfə balaca məqalə də olsa, onu Heydər Hüseynov rəhmətli çap elətdirirdi. Azərbaycanlılardan ilk aviator adlı balaca məqalədir. Və orada Əlağa Şıxlinski öz dəsti xətti ilə, öz qoca baba xətti ilə yazıb ki, necə o 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşdu. İkisi Fokker, ikisi isə Albatros markalı təyyarələri necə məhv elədi. Və Əlağa Şıxlinski dəqiq məlumat verir. Çünki ordu komandanı idi, bu hər şeyi bilirdi. Və orada yazır ki, Fərrux Ağa Qayıbovdur. Düşmən təyyarələri neçə dəfələrlə güdüb məhv eləmək istəyiblər. Amma alınmayıbdı. O qədər cəld imiş bunların heyəti, bunun özü. Və yazır Əlağa Şıxlinski rəhmətli ki, Neman çayı üstündəki körpülərin partladılması, o tayda almanların sursat anbarının dağıdılması, onların təyyarə meydanlarını, onlar gizləyirdilər müharibə vaxtı yarpaqların arasında və Fərrux Ağa Qayıbova gələn kəşfiyyat, dəqiq kəşfiyyat vasitəsilə öyrənib, cəsarət edib düşman tərəfə uçub gedib onları məhv edib qaçıb gəlirmiş. Şübhəsiz ki, almanlar bunları bilirdilər və almanlar boş-boşuna onu şərəflə dəfn edib üstündən yayılıb atəşi atmayıblar.
Şəxsi həyatda necə olub Fərrux
Ağa? Şəxsi ailəsi olub mu? Çox göyçək bir adam, sarışın. Niyə sarışın? Bir şəkilini göndəribdi. Daragomu Diadio Ahmed Ağa, yəni əmisinə göndərib və yazıb ki, at sarı, küləşli
mucizə. Ləqəbi sarıymış görünür.
Bu nə məsələdir belə? Salahlılar dedilər ki, bunların nəslinə sarı qayıbovlar deyirlər. Xarici görünüşdən bunlarda sarışın rəngli adamlar çoxluq təşkil edir.
İsmət Qayıbov da elə idi.
Onda da Fərrux Ağa Qayıbovun şəkillərində də hiss olunur sarışınlıq. Amma önlü kürək, yaraşıqlı.
Fərrux Ağa Qayıbovdan nə qalıb Şəmsan bəy? Xatirələrini kimlər yaşadır indi?
Fərrux Ağa Qayıbovdan yaxşı nəsil qalıb. Xarla qeyd edirəm ki, Qayıbovlar nəsli bilirsiniz ki, çox ziyalı nəsildir. Xüsusilə Azərbaycan maarifində çox görkəmli oğullar verir. 17 nəfərə yaxın Qayıbovlar qor seminarisini bitiriblər. Bayaq adını çəkdiyim elə Əhməd Ağa Qayıbov, Hacı Rəhim Ağa Qayıbov, İbrahim Ağa Qayıbov, İbrahim Əfəndi deyiblər sonralar ona. Qor seminarisinin açılmasının səbəbkarı da Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə olubdu. 1879-cu ildə böyük dramaturq Mirzə Fətəli Axundovla birgə. Ümumiyyətlə Qayıbovlar nəslində cəmi cümlətən iki hərbiçi olur. Bayaq adını çəkdiyim riyaziyyatçı Əbdülkərim Ağa Qayıbov Molla Nəsrəddin jurnalı yazır ki, ilk dəfə Peterburqda Azərbaycan dilində teatrın səslənməsi Əbdülkərim Ağa Qayıbovun xidmətidir. Bahadır bəy Qayıbov demək 1879-dan anadan olub, 1949-cu ildə dünyasını dəyişib. Ondan başqa bu nəsildən çoxlu həkimlər də olubdur. Məsələn, Fərrux Ağa Qayıbovun böyük qardaşı, atasının adı qoyulan Məmmədkərim Ağa Qayıbov, o da əməkdar həkimdir. Müsavat dövründə olubdur Səhiyyə Nazirinin müavini. Sizin bir yerdə şəkil də var ki, sapda vermişəm mən. Onlar hamısı Xarkovda təhsil alıblar.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, Paroşik Fərrux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnə var, qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın piyanoşunun adı var. Fərrux Ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə, leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin təşəbbüs və yardımlarıyla məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Bəs sonralar demokratik cumhuriyet dönemində necə Şəmsdan bəy? Fərux ağanın istafetri kimlər davam elətdirdi? Kimlər hava şahin adını yaşatdı?
Fərux ağa Qaybovdan sonra bizim şərqdə qurduğumuz ilk cumhuriyet hökumətində bir neçə təyirəçilərimiz olubdu. Onlardan mən ikisinin adını xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Teymur Mustafayev, bir də Teymur Xan Əfşar. 1919-cu ildə elə ki nazirlik, hərbiyyə nazirliyi yaradıldı. Məktubu ilə o vaxt Azərbaycanda bilirsiniz ki, nə hərbi akademiya var idi, nə də ki aviasiya məktəbi var idi. Düzdür, bizdə proporşiklər məktəbi, hərbiyyə məktəbi var idi. Hətta hərbi dəmir yolu məktəbi, hərbi feldşerlər məktəbi də var idi. Amma təyyarəçilik məktəbi yalnız Zaqafqaziyada Tiflisdə yerləşirdi. 1919-cu ilin iyun ayında Səməd bəy Qaybov Tiflisdəki Məmməd Yusuf Cəfərovun, bizim səlahiyyətli nümayəndəmiz idi orada. Onun adına məktub göndərdi ki, siz öyrənin görün Tiflisdəki hava hərbiyyə məktəbinə azərbaycanlılardan qəbul elətdirmək mümkündürmü? Və o da cavab yazıb ki, bəli, mən danışmışam burada, siz adamlarınızı göndərin, burada qəbula gəlsinlər, mümkün olacaqdır. 9 nəfəri Mehmandarov seçib, Teymur Mustafayevi, Şahzadə Firidun bəy Mirzə Qacarı, Əl Hüseyn Dadaşovu, Mikail Mirzə Mirzəyevi, 9-unu da göndərib ora. Bunlar gedib, o vaxtı məktəb çox uzun olmurdu, yəni ki, müddət çox olmurdu. Çünki ölkə müharibə şəraitində olduğuna görə qısa müddətli kurslar keçirdilər. Bunlar cəmi 4 aylıq kursu bitirəndən sonra qayıdıb Azərbaycana gəliblər. Azərbaycanda Nazirlikdə aviasiya şöbəsi fəaliyyət göstərirdi. O aviasiya şöbəsinin rəisi, bayaq adını çəkdiyim Teymur Xan Əfşar podporuçik təyin ediblər. Çox gözəl də təyyarəçi olub, çünki onun təcrübəsi əvvəlcədən var imiş. Birinci Dünya müharibəsində hiss olunur ki, o həmin təyyarə qoşunlarında xidmət eləyibdi. Amma uçmayıb bu təsəvvürləyib. Məsələ burasındadır ki, burada az müddət təyyarə fəaliyyət göstərdi, təyyarəçilər fəaliyyət göstərdilər. 1920-ci ilin apreli gəldi. Apreli gələndə bunları qəbul elədilər. Yalnız Teymur Xan Əfşarı qəbul eləmək istəmədilər. Sonralardır bu getdi mülkü aviasiyada, yəni Azərbaycan mülkü aviasiyasında işə düzəldi. Bir müddət işləyəndən sonra öz həyat yoldaşını da götürüb İrana gedib. Görüb ki, çox incidirlər. Və nə yaxşı ki, çıxıb gedibdi sağ-salamat. Çünki 26-cı ildə bilirsiniz ki, Musavatın gizli təşkilatı aşkar olandan sonra başladılar. Onları Azərbaycan ordusunda olub qalan zabitləri də bir-bir dənləyib sürgün və güllələməyə və eyni zamanda 1926-cı ildə demək heç bir yana getməyən Teymur Mustafayevi Prom Partiya, yəni Sənaye Partiyasının şpiyonu kimi, casusu kimi şər atıb həbs elədilər. Salavetska adalarını sürgün elədilər. Eyni zamanda Əl Hüseyn Dadaşovu da, Malik Mirzə Mikailovu da və hamısını demək olar ki, məhv elədilər. Və qəribə burasıdır ki, Salavetska adalarına sürgün olunan ən yaxşı təyyarəçilərdən bir Fərux ağadan sonra Teymur Mustafayev olubdu. Teymur Mustafayev təkcə 24-cü ildə 2 dəfə təltif olunub. Birinci dəfə təltif olunub ona görə ki, dənizin üstü ilə, Xəzərin üstü ilə uçanda Krasovski yazır ki, məhz Xəzər dənizində neftin olmasını ilk dəfə aşkar eləyən təyyarəçi Teymur Mustafayev. Gəlib xəbər verib ki, filan yerdə mən nöyüt gördüm. Doğrudan da gedib baxıb görüblər ki, burada neft çıxardı. İkincisi də demək həmin ili qardaşı İsrafil danışırdı, rəhmətli yallah rəhmətli. Və 24-cü ildə yenə bunu qırmızı əmək bayrağı ordeni ilə təltif ediblər. Amma il yarımdan sonra faciə başladı.
Fərux Ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın, bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Sonda Şəmsdan bəy, kitab necə yarandı və gün işığına çıxdı?
Kitab yaranmağı, o məktub ki, dedim ki, Belarusiyadan gəldi.
Bəli.
Mən müraciət elədim. Kimə müraciət elədim, mümkün olmadı. Sonra elə oldu ki, bu nəslin nümayəndəsindən biri, Fuad bəy, mənə telefon açdı. Dedi ki, eşitmişəm, belə bir şey var. Dedim, bəli. Dedi, onu mən öz köməyimlə, öz bacarığımla çalışacağım olsun. Ve her iki dilde kitap yığılıb hazırdı. İndi rus dilində olan əvvələ çap olunubdu. Allah qoysa gələcəkdə də Azərbaycan dilində olacaqdı. Və biz təəssüf ki oraya getməyi planlaşdırmışdıq, gedə bilmədi. İndi ümid qalıb sentyabrın 12-sinə görək Allah qoysa nə olur. Mən əlbəttə sizin efir vasitəsilə Fuad bəyə o nəslin nümayəndəsi kimi təşəkkürümü bildirirəm ki 93 ildən sonra öz ulu babalarından birinin qəhrəmanlıqla həlak olmuş ulu babalarından birinin haqqında Azərbaycan oğulcuna belə bir məlumatı çatdıra bildik.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin təşəbbüs və yardımları ilə Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək.
Mənə belə gəlir ki, belə bir şahini unutmaq heç cür mümkün deyil. Çünki onun o qıssa ömrün şöhrətidir. O ömür ki, onu unutmaq qeyri-mümkündür. Sizi inandıram, bu əgər olsaydı bu qonşularımızın oğlu, qeyri-millətin oğlu, ona çoxdan təyyarə ilə bir yerdə abidə qoymuşlar.
Ki, mən bilirəm ki, Qazaxda deyirsən, onu abidə qoyur.
Pavel Qutaxov, aviasiya marşalı, 1971-ci ildə Qazaxdan və Tovuzdan SSR-i Ali Sovetə deputat seçilir. 1974-cü ildə Pavel Qutaxov seçiciləri ilə Qazağa görüşə gəlir. Dərhal axsaqqallardan biri deyib ki, bizim belə bir el oğlumuz olub, Birinci Dünya müharibəsində qəhrəmanlıqla həlak olubdu və onun haqqında heç bir məlumat yoxdur, nə bilimlər. Heç bir nə şəkili də tapıb buna göstərə bilməyiblər. Marşal inanmayıb, açığı. Deyib, ola bilməz axı. Birinci Dünya müharibəsi sizdən heç əskəri almırdılar, nə bilim, alırdılar. Nəysə, bu seçicilərlə görüşündə deyib ki, mən qayıdıram Moskvaya. Moskvada arxivi yoxlatdıracağım. Əgər doğrudan da sizin həmyerliniz Fərux ağa, Paruçi Fərux ağa Qayıbov adlı təyyarəçi olubsa da, mən ona bir nişangah qoyduracağım. Və sözünə də kişi kimi əməl edeyim. Deputatlıq səlahiyyətindən istifadə edərək, bütün bir təyyarə heykəlini sifariş verirdi. O heykəl Qazaxda dururdu, indi onu da talih edəcəm. Mənim yadımdadır ki, o heykəl gəldi, üstündə də lövhə var idi. Posvişaysa pervomu azərbaycanskumu pilotu Fərux ağa Mamedkarı Mağoğlu Qayıbovu. O vaxtı təvəllüd tarixini bunu səhv bilir. Radilsa 1893 qadu, pagib 1916 qadu.
91 əvəzlə
93 bilirdi, səhv olubdu orada. Tiflis yolunun üstündə, iki yolun ayrıcında, Daşdalahlıya ayrılan yolun ayrıcında. Təyyarəni orada pastamentin üstünə qaldırdılar. Lövhəni Kom katibi icazə vermədi ki, yox, bu çar general olubdu. Gətirin bunun üstünə təzədən bir lövhə ayrıca yazaq, vuraq ki, böyük vətən müharibəsində həlak olan Qazaqlıların şərəfinə. Siz təsəvvür edirsiniz, böyük vətən müharibəsində çoxlu zabit olub Qazaqdan. Amma böyük vətən müharibəsində Qazaqlılardan heç bir təyyarəçi olmayıb. Bu səhv lövhə 75-ci ildən keçən ilin axırına qədər qaldı. Keçən ilin axırında həmin təyyarəni söktülər ki, burada başqa bir obyekt yaranacaqdı. Söküb aparıblar yuxarı salahlı ilə İkinci şıxlının arasında bir park fason bir şey var. Atıblar təyyarəni ora ki, burada qoyulacaqdır. Acınacaqlı haldır ki, Rus aviasiya marşalının bizə havayı bağışladığı təyyarə abidəni də saxlaya bilmədik, apardıq atdıq arasa.
Çox təşəkkür edirəm sizə. 6 ay öncə biz görüşmüşdük Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından sonra. 6 aydan sonra siz yeni bir kitabla gəldiniz oxucuların görüşünə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Qulluğunuza hazıram. Mən çalışıram indi, Allah qoysa, İlkin Hərbiçilər adlı Sevda xanım istəyirəm, ayrıca bir kitab hazırlamışam. Biraz maliyyə məsələsi çətindir. Kimdir bunlar? İlk hərbi şəfqət bacısı Nigar xanım Şıxlinska. Sizinlə onu veriş vermişik, yadınızdadır.
Bəli, bəli.
İlk hərbiyyə naziri tam artilleri general Səməd bəy Mehmandar.
Bəli.
İlk azərbaycanlı admiral İbrahim bəy Allah verdi bəy oğlu Aslan Bəyov. İlk tam süvari generalı Hüseyn xan Kəlbalı xan oğlu Naxçıvanski. İlk topoqraf general İbrahim Ağa Paşa oğlu Vəkilov və nəhayət ilk Cümhuriyyət generalı Süleyman bəy Əl Süleyman oğlu Əfəndiyev. Mən istəyirəm ki, mənim xalqım bilsin ki, Birinci Dünya müharibəsindən də hələ çox-çox əvvəl şöhrətli Hüseyn xan Naxçıvan kimi 1820-ci ildə anadan olub 1900-cü ildə dünyası dəyişən onun ilk vitse admiral alim İbrahim bəy Allah verdi bəy oğlu Aslan bəy oğlu kimi oğlu var. Bax bu ilkinləri ona görə mən bir yerə yığmışam. Birinci Dünya müharibəsində Tatar Azərbaycan alayı olubdu. Diki diviziyanın tərkibində, yəni Qafqaz müsəlmanlarından ibarət ayrıca diviziya olubdu. O diviziyanın tərkibində bizim Tatar Azərbaycan alayı olubdu. Çox şücaətlə vuruşubdu. Onların döyüş yolunu mən öyrənmişəm. Moskvaya məktub yazmışam, öyrənmişəm müəyyən şeyləri. Keçmiş arxiv sənədləri, Tiflis arxivindən usul öyrənmişəm. Onlardan yüzə yaxını müqəddəs Georgi ordeni ilə təltif olunub. Bu bilirsən də böyük fəxrdir.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Çox sağ olun. Onda sağ ol. Növbəti ilkində görüşərik.
Allah qorusun. Allah sağ olun. Qismət olsun.
Mən sənə hələ yad əldədim yurdumuz, yuvamız bitib tükəndiyim o qan davamı.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunmuşdu.
Bitib tükəndiyim o qan davamı.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı burada sona yetdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlərlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Hoş müjdəli bir savaşda pay ver mənə, leytinan.